ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин протягом цього тижня. Шановні друзі, з вами буду я, ведучий Олександр Лащенко у «Ранковій свободі». І у сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь ось про що. Який є сенс для України від головування в енергетичному співтоваристві?
Будь-якої міжнародної організації вигоди від головування обов'язково є, тому що ви можете просунути в тому числі і регіональний аспект.
Чого очікувати від сьогоднішнього візиту міністра енергетики України Ставицького до Азербайджану? Ну і про що пишуть українські тижневики?
Новаторство Януковича в тому, що він переступив неписані правила гри, які склалися за останні 20 років. Насамперед, правило не добивати переможених.
Протягом цього тижня у «Ранковій свободі» про новини розповідатиме Надія Шерстюк. І от в першому випуску надаю їй слово.
Доброго ранку. Позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата погіршує без того поганий імідж президента Віктора Януковича. Про це в коментарі одному з інтернет-видань заявила екс-голова моніторингового комітету ПАРЄ Ханна Северінсен. Люди, які знаходяться при владі в нинішній Україні, грають законом, а не за законом. Можна сперечатися, чи мав Власенко вжити заходів раніше, щоб уникнути маніпулювання його статусом адвоката, але він явно діяв як захисник в межах своїх повноважень депутата. А тому я вважаю, наголосила Северінсен, це дуже недружні перекручування правил, якими керується закон про несумісництво депутатів. Зважаючи на те, що в Євросоюзі реформи прокуратури і судових органів чекають не лише в законодавстві, але й на практиці, то цей акт позбавлення власника мандата свідчить, що судочинство є всього лише інструментом влади. Немає жодного верховенства права, наголосила далі Ханна Северінсен. 6 березня Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських повноважень народного депутата Батьківщини, захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Опозиція готує позов до Європейського суду з прав людини, в якому проситиме переглянути це рішення. Конституційна асамблея найближчим часом може представити проєкт змін до основного закону України Європейської комісії за демократію через право, так звані Венеціанські комісії. Повідомив член цієї комісії депутат-регіонал Сергій Ківалов, повідомляє Інтерфакс Україна. Згідно з її регламентом, Конституційна асамблея працює незалежно і відкрито. Концепція та тексти проєктів Конституції змін приймає кваліфікована більшість у 2/3 голосів від загальної чисельності асамблеї. Всі пленарні засідання Конституційної асамблеї проходять відкрито. Думаю, незабаром асамблея представить проєкт змін до Конституції, повідомив Сергій Ківалов. Він також зазначив, що всі рекомендації Венеціанської комісії щодо незалежності та автономії асамблеї та її членів виконані. У свою чергу, президент Венеціанської комісії Джані Букікіо, який на початку лютого відвідав Україну з офіційним візитом, висловив сподівання, що в недалекому майбутньому напрацювання Конституційної асамблеї буде передано на експертизу до Венеціанської комісії. Сьогодні президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, його іранський колега Махмуд Ахмадінежад візьмуть участь у церемонії закладки першого каменя у спорудженні газопроводу між двома країнами. Трубопровід буде постачати газ з Ірану у Пакистан. Іран вже побудував свою ділянку газогону, а Пакистан під тиском Вашингтона зволікав спочатку. Як заявив Зардарі минулого тижня, Пакистан буде продовжувати проект з Іраном, незважаючи на протести з боку Вашингтона. Минулого місяця духовний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї попросив Зардарі ігнорувати протести Сполучених Штатів, наголосивши, що Іран – це єдине безпечне джерело енергії, яке може задовольнити потреби Пакистану. Сполучені Штати та Південна Корея розпочали щорічні військові навчання, незважаючи на минулі погрози з боку Північної Кореї не робити цього. У понеділок після початку навчань за участі 10 тисяч південнокорейських та 3,5 тисяч американських військ Пхеньян виконав свою обіцянку і перерізав лінію екстреного зв'язку з Сеулом. Напруга на Корейському півострові посилилася після того, як 12 лютого КНДР провела третє ядерне випробування, чим викликала нові санкції Ради безпеки ООН. Позачергові вибори президента Венесуели мають відбутися 14 квітня. Про це оголосила виборча рада цієї країни. Вже відомо, що віднині владної об'єднаної соціалістичної партії Венесуели, яку очолював Уго Чавес, балотуватиметься віце-президент і нинішній тимчасовий голова держави Ніколас Мадуро. Суперником владного кандидата буде, як і на попередніх виборах, чільний опозиційний діяч, правоцентрист Енріке Капріліс.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин і докладніше про події у ранковій свободі. Опозиція починає весняний наступ на владу, який лідери Батьківщини, Свободи і Удару називають, цитую, народним повстанням. Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок, Віталій Кличко мають намір збирати в регіонах народні віча, щоб визначити настрої своїх прихильників і пояснити їм ситуацію в Україні. Щоправда, лідери опозиції не беруться прогнозувати, якої форми набуде повстання. А політологи, громадські активісти радять їм не кидатися такими гучними заявами. Те, чого ж хоче подібним чином досягти опозиція, в матеріалі Радіо Свобода.
За словами лідера Батьківщини Арсенія Яценюка, опозиція переносить центр своєї активності із сесійної зали парламенту на вулиці.
Те, що ми боремось в парламенті, цього мало. І тому опозиція вирушає в загальнонаціональний тур проводити всеукраїнські вічі, звертатись до людей і піднімати людей.
Лідер партії Свобода Олег Тягнебок, хоча й відзначає зростання протестних настроїв, проте наголошує, що опозиція не визначає наперед, яких форм набудуть протести.
Таке поняття, як революція, про яку говоримо, його ж не можна просто так спланувати. От захотів Яценюк з Тягнебоком на понеділок революцію, і революція відбулася. Це є стихійна річ. Це залежить від внутрішнього стану народу.
Про спільні дії з іншими опозиційними силами заявив і лідер Удару Віталій Кличко. За словами депутата-ударівця Павла Розенка, цього тижня вони приєднаються до вуличних акцій.
Народні депутати з фракції Удар будуть також перебувати в областях, зустрічатися з людьми, говорити, що зараз є можливе повстання чи якась революція, очевидно, ні. Але я думаю, що з часом суспільство в інший спосіб поправить дії влади.
У партії регіонів не сприймають наміри опозиції всерйоз. Заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов каже, що подібним чином опозиція просто намагається зайвий раз нагадати про себе.
Це смішно. Ну, хто за ними пойде?
Матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви можете, шановні друзі, висловити свої думки стосовно того, на що ви витрачаєте свої гроші. Приводом для цього стала звістка про те, що цього року український бізнесмен Віктор Пінчук вирішив віддати на благодійництво половину своїх статків.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 15 з половиною хвилин. І зараз традиційна рубрика «Ранкової свободи. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, що для України означатиме головування в енергетичному співтоваристві. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Головування в енергетичному співтоваристві – це гарна можливість поглибити співпрацю у рамках договору, зазначили Радіо Свобода у Міністерстві палива та енергетики. Що ж до плану заходів, який Україна має представити у зв'язку з головуванням, то українська сторона наразі готує їх. У свою чергу, кажуть у Міністерстві, у енергетичному співтоваристві хочуть провести низку консультацій, після чого буде можливо остаточно сформувати відповідний документ, який консолідуватиметься із баченням секретаря. Секретаріату енергетичного співтовариства. Членство в енергетичному співтоваристві для України має насамперед євроінтеграційну перспективу, зазначає директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Всеволод Ченцов, відповідаючи на питання Радіо Свобода. За його словами, концепція участі України у енергетичному співтоваристві будується на тих же засадах, що й угода про асоціацію з ЄС.
Процеси, які зараз відбуваються в сфері енергоринку, свідчать, що цей шлях перспективний, він приведе нас до результату, який було б, якщо не неможливо, але надзвичайно важко досягнути без допомоги взаємодії з енергетичним співтовариством.
Між тим, упродовж лютого український президент Віктор Янукович кілька разів таврував ганьбою енергетичне співтовариство. Мовляв, воно ніяк не допомогло Україні у газовій суперечці з Росією. Під час діалогу з країною Янукович навіть поставив питання про доцільність бути членом членом цієї організації.
Коли ми вступали в Європейське співтовариство енергетичне, ми розраховували, що це буде така велика сім'я, в якій будуть загальні правила. Коли почались розмови по Південному потоку, ми просили, давайте врахуємо інтереси всіх членів енергетичного співтовариства. Нас начебто чули, а врешті-решт погодили без точки зору України будівництва. Тоді питання, а навіщо нам бути там в цьому співтоваристві?
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Проте, на переконання фахівців, участь України у енергетичному співтоваристві є важливою. Без цього, вважає експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін, Київ може забути про євроінтеграцію.
Це фундамент змін в енергетиці, без якого Україна не тільки не стане членом Європейського Союзу, а навіть не підпише угоду про асоціацію.
На думку експертів, членство в енергетичному співтоваристві дало поштовх для проведення реформ в енергетиці. Але Київ цим повною мірою не скористався. Наразі, розповідає Радіо Свобода, керівник енергетичних програм аналітичного центру Борисфен Інтел Сергій Дяченко, Україна повною мірою виконала лише директиви, які стосуються розвитку зеленої енергетики. В Україні з'явився закон про засади функціонування газового ринку. Постачальники газу отримали рівний доступ до ГТС, споживачі отримали статус кваліфікованих і можливість вибирати постачальника газу. Щоправда, фахівці наголошують, що механізмів застосування цього закону немає. Україна також імплементувала директиви про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії. Проте неімплементованими залишається низка інших директив, наголошує Сергій Дяченко.
Україна не виконала в електроенергетиці найголовніше 77-му директиву щодо лібералізації ринкових умов. І друга директива – це директива, яка обмежує викиди великих електростанцій теплових. Та директива до 2015 року мусить виконатися, але поки що нема механізму, який би давав образ, як ця директива буде виконатися.
Якщо ж ці директиви не будуть імплементовані до 2014 року, то, на думку Сергія Дяченка, це може стати проблемою під час головування Києва в енергетичному співтоваристві. Йдеться, зокрема, про авторитет країни. І з цим погоджується і колишній посол з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС В'ячеслав Княжницький. Що ж до вигод, які Київ матиме від головування, то, говорить Княжницький, у цей період можна лобіювати свої інтереси.
Будь-якої міжнародної організації вигоди від головування обов'язково є, тому що ви можете просунути в тому числі і регіональний аспект, в якому зацікавлені конкретні країни.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6:20, слухайте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. Продовжуємо програму. Сьогодні очікується візит міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького до Азербайджану. У рамках візиту має відбутися зустріч на рівні міністрів у розширеному складі. І сторони планують обговорити угоду про співробітництво у транспортуванні нафти через Україну, яка була підписана ще 2 роки тому, і меморандум про співпрацю в організації постачання зрідженого газу. І от саме про перспективи цього візиту пана Ставицького до Азербайджану ми поговоримо зараз у прямому ефірі з директором Київського міжнародного енергетичного клубу Олександром Тодійчуком. Він приєднався до нашої програми і зараз перебуває на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Тодійчук.
Доброго ранку.
От на ваш погляд, чого варто очікувати від цього візиту пана Ставицького до Азербайджану? Які будуть справді серйозні угоди, можуть бути підписані, втілені після цього?
Який буде результат, тут вже будемо бачити, але потенціал дійсно досить високий. Як ви вже сказали, є можливість створити спільні проекти по постачанню зрідженого газу, газу трубного, через Туреччину і потім реверсом українських газопроводів. Є питання нафти, як євразійський нафтотранспортний коридор. Дійсно, певні просування з'явилися у розвитку цього проєкту по території Польщі, ми знаємо, і можна повернутися до цього проєкту. А також наповнення або отримання нових господарів для нафтопереробних заводів. Наша нафтопереробка близька до нуля, фактично один тільки Кременчуцький завод сьогодні працює.
Як ви вважаєте, до речі, пане Тодійчук, чи можливий у цьому зв'язку варіант постачання саме азербайджанської нафти на Одеський нафтопереробний завод?
Ну, в перспективі перспективі це можливо, тим більше там стоїть питання і зміни власників, і певні зобов'язання Лукойла з цього приводу. Тобто це все може бути, але питання все-таки в першу чергу стратегії нашої держави. Ми бачимо, що ще недавно через Одеса-Броди, той самий трубопровід, отримували наші білоруські колеги нафту із Азербайджану, але в зв'язку з тим, що Білорусь все більше інтегрується з Росією, Росія практично отримала повний контроль над білоруськими нафтопереробними заводами, і сьогодні потреби в цій нафті немає, і наш трубопровід простоює. Отже, якщо будуть досягнуті домовленості про більш тісну інтеграцію з Росією, я думаю, і цей візит до Азербайджану, він теж буде носити такий декоративний характер.
Тобто ви маєте на увазі, якщо будуть досягнуті угоди з Росією з боку України, так?
Так, і тому що Росія пануватиме тоді на наших ринках, і необхідність в альтернативах відпаде сама по собі.
І останнє запитання, от на продовження цієї ж розмови, впродовж останнього часу Азербайджан давав зрозуміти, що Україні навряд чи варто сподіватися на його, Азербайджану, газ. Все-таки, бодай, мінімальні шанси на отримання саме азербайджанського газу для України є чи немає, на ваш погляд?
Думаю, що є, і ця легенда придумана кимось. Ми пам'ятаємо, в час запуску Одеса-Броди говорили, що там немає нафти. І сьогодні Каспійська нафта, так звана нова нафта, в обсягах більше сотні мільйонів тонн, іде до всіх споживачів, окрім України. Я думаю, що і треба боротися за цей газ. І лише в процесі боротьби ми можемо на декілька мільярдів розраховувати. Тобто потенціал є, але все залежатиме знову від нас, від українців.
Дуже дякую вам, пане Олександре. Нагадаю про те, чим може завершитися сьогоднішній запланований візит міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького до Азербайджану. Ми говорили у прямому ефірі з експертом Олександром Тодійчуком. Що спільного між партією регіонів і КПРС? В чому новаторство президента Януковича? І кому сплачуватимуть так званий оброк власники касових апаратів в Україні? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
За час президентства Віктора Януковича партія регіонів перетворилася на другу за численністю політсилу Європи та стала аналогом КПРС – партією влади, куди прагнуть не з ідеологічних, а з кон'юнктурних мотивів, стверджує тижневий кореспондент. Однак гроші, як і масовість, не зробили регіоналів сильнішими. Майбутнє – найчисленніше партії України виявилася в прямій залежності від того, чи залишиться Янукович на вершині. Якщо регіонали остануться при владі, партія буде рости, а її члени і далі займатися бізнесом, переконаний експерт видання. Якщо ж до влади прийде інша партія, регіонали не зможуть далі нарощувати капітали і лобіювати свої інтереси, внаслідок чого зникне і партія. Про це наголошується в статті «Українська КПРС». Влада щосили хоче закрутити гайки в державі, але нічого поки що з того не виходить. Питання в тому, чи прийде якась ще жорсткіша, згуртованіша група, яка доведе цю справу до логічного кінця, переконаний дописувач тижневика «Країна». На його думку, новаторство Януковича в тому, що він переступив неписані правила гри, які склалися за останні 20 років. Насамперед, правило не добивати переможених. Досі ті, хто зазнавали поразки, відходили вбік, але їх не позбавляли всього. Інколи най залишали шанси на реванш. Можливо, переможці думали про самозбереження, про те, що і самим в якийсь момент доведеться перейти в опозицію. Сьогодні ж почуття самозбереження у влади не працює. Або ці люди збираються правити вічно, або розраховують вчасно розбігтися. Проте у кого з лідерів опозиції найбільше шансів замінити Януковича, йдеться в рубриці «Оцінки». Уже через кілька місяців власники касових апаратів почнуть платити новий оброк, констатує тижневик «Дзеркало тижня». Принаймні, як уточнює далі видання. Половина вилученого у ході чергової так званої продрозверстки піде на рахунки структури, власниками якої є нинішні мешканці владного Олімпу. Іншим приємним для них бонусом стане можливість контролювати весь малий і середній бізнес країни в режимі онлайн. Докладніше про це в статті «Сімейно-касовий апарат». Тенденція до деградації та радянізації українських ЗМІ стала ще помітнішою, щойно президент повернувся до публічних виступів і прес-конференції, стверджує «Український тиждень». Видання наголошує, що якби не іноземні журналісти, довгоочікуване після 15 місяців паузи спілкування українського президента з пресою стало б логічним продовженням солодко-приторного діалогу з країною. Під виглядом піклування про споживачів чиновники пролобіювали потенційно корупційну схему, що може монополізувати фармацевтичний ринок. Про це «Український тиждень» наголошує в матеріалі «Ліки для жадібності». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Голи,
очки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
6.28 і новини спорту у ранковій Свободі. Жіноча збірна України з біатлону змогла підтвердити реноме однієї з найкращих естафетних команд світу. В останньому виді програми 8-го етапу Кубка світу, який приймала Олімпійська столиця 2014 року, російське місто Сочі, українки посіли друге місце. На перших трьох етапах бігли Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валентина Самаренко, а фінішером стала екс-росіянка Марія Панфілова, котра дебютувала в естафетах на етапах Кубка світу. На відміну впоралися зі своїми завданнями всі учасниці української естафети. З останньої стрільби Панфілова йшла першою, але не змогла втримати темпу німкені Лаури Далмайер, яка принесла своїй команді перемогу. Третьою фінішувала команда Норвегії. Ну і футбол. Як завжди, минулого вікенду було чимало цікавих подій на стадіонах. І у чемпіонаті України відбулися матчі 20-го туру. Лідери турніру здобули чергові перемоги. Донецький «Шахтар» подолав напередодні в гостях полтавську «Ворсклу» 1-0. Гірникам вистачило єдиного голу, забитого всередині першого тайму Луїсом Адріано. Дніпропетровський «Дніпро» з таким же рахунком і теж у гостях переміг ужгородську «Говерлу», відзначився Роман Зозуля. Таким чином, після 20-го туру в лідера української першості «Шахтаря» 57 очок. У Дніпра 44 очки. У харківського «Металіста», який здолав у гостях київський «Арсенал» 2-1, 42 очки. І на четвертому місці, маючи 41 очко, київське «Динамо», яке перемогло у гостях «Луцько-Волинь» 2-0. Аргентинський футболіст Ліонел Мессі, який виступає за іспанський клуб «Барселона», забив у 17-му матчі поспіль. Таким чином, нападник побив попередній рекорд майже 70-річної давнини, встановлений польським футболістом Теодором Певтереком, котрий відзначився 16 матчів підряд. Завдяки голу Мессі «Барселона», яка впевнено лідирує в цьогорічному змаганні першого дивізіону Іспанії, перемогла вдома з рахунком 2-0 останню наразі команду турніру клуб «Депортиво» з міста Ла-Коруня. Це був 40-й гол Мессі, триразового власника золотого м'яча ФІФА, а перед тим і гравця року ФІФА за нинішній сезон, і 27-й за останні 17 матчів.
Ранкова Свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ви слухаєте Ранкову Свободу, з вами ведучий Олександр Лащенко, і в другій частині програми говоритимемо про таке. Якими можуть бути дії нового директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джона Бреннана?
В особі Джона Бреннана працівники ЦРУ матимуть своїм лідером одного з найбільш майстерних і гідних поваги професіоналів розвідки.
Чого варта обіцянка української опозиції про народне повстання?
У мене така підозра, що головна мета – відволікти увагу від власної безпорадності.
Як витрачають гроші великі українські підприємці?
Оксана Калетник, наприклад, носить годинник з діамантами за 24 тисячі доларів. І каже, що фінансує соціальні проекти, спрямовані на підтримку молодих бізнесменів.
Отож, про це та багато іншого далі. А зараз випуск новин від моєї колеги Надії Шерстюк.
Доброго ранку. Позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата погіршує без того поганий імідж президента Віктора Януковича. Про це заявила екс-голова моніторингового комітету ПАРЄ Ханна Северінсен. Люди, які знаходяться при владі в нинішній Україні, граються з законом, а не за законом. Можна сперечатися, чи мав Власенко вжити заходів раніше, щоб уникнути маніпулювання його статусом адвоката, але він явно діяв як захисник в межах своїх повноважень депутата. Тому я вважаю це дуже недружнім перекручуванням правил, якими керується закон про несумісництво депутатів, заявила Ханна Северінсен. 6 березня Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських повноважень народного депутата Батьківщини, захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Опозиція готує позов до Європейського суду з прав людини, в якому проситиме переглянути це рішення. Конституційна асамблея найближчим часом може представити проєкт змін до основного закону України в Європейській комісії за демократію через право, так звані Венеціанські комісії, повідомив член цієї комісії депутат-регіонал Сергій Ківалов, повідомляє Інтерфакс Україна. Згідно з регламентом Конституційна асамблея працює незалежно і відкрито. Концепція та тексти проєктів Конституції змін приймає кваліфікована більшість у 2/3 голосів від загальної чисельності асамблеї. Всі пленарні засідання Конституційної асамблеї проходять відкрито. Думаю, незабаром асамблея представить проєкт змін до Конституції, наголосив Сергій Ківалов. Він також зазначив, що всі рекомендації Венеціанської комісії щодо незалежності та автономії асамблеї та її учасників та її членів виконані. В свою чергу президент Венеціанської комісії Джанні Буккікіо, який на початку лютого відвідав Україну з офіційним візитом, висловив сподівання, що в недалекому майбутньому напрацювання Конституційної асамблеї буде передано на експертизу до Венеціанської комісії. Директор юридичної компанії Alliance Litigate Станіслав Батрин звернувся з позовом до Кабінету міністрів України та Фонду державного майна про визнання недійсними контрактів на поставку газу, укладених 19 січня 2009 року між «Газпромом» та «Нафтогаз України». Як йдеться у повідомленні, переданому Радіо Свобода, юрист вимагає зобов'язати Кабінет міністрів скликати позачергові збори акціонерів «Нафтогазу України», включивши в порядок денний зборів питання про розірвання або визнання недійсними газових контрактів від 2009 року. За словами Батрина, тільки за наслідком прийняття рішення керівним органом НАК «Нафтогаз України» цей об'єкт господарювання вправі звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма щодо розірвання чи визнання недійсними контрактів на поставку газу. Аналогічно, тільки НАК «Нафтогаз України» може стати ініціатором і стороною перемовин з контрагентом ВАТ «Газпромом» в питаннях про внесення змін до діючого контракту. Як підкреслив Станіслав Батрин, перемовини між президентами двох країн щодо ціни на газ є прямим свідченням втручання органів державної влади у діяльність самостійних суб'єктів господарювання. Сьогодні президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, його іранський колега Махмуд Ахмадінежад візьмуть участь у церемонії закладки першого каменя у спорудженні газопроводу між двома країнами. Трубопровід буде постачати газ з Ірану у Пакистан. Іран вже побудував свою ділянку газогону, а Пакистан під тиском Вашингтона зволікав спочатку. Як заявив Зардарі минулого тижня, Пакистан буде продовжувати проект з Іраном, незважаючи на протести з боку Вашингтона. Минулого місяця духовний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї попросив Зардарі ігнорувати протести Сполучених Штатів, наголосивши, що Іран – це єдине безпечне джерело енергії, яке може задовольнити потреби Пакистану. Сполучені Штати попередили Пакистан уникнути діяльності, котра може призвести до санкцій. Сполучені Штати та Південна Корея розпочали щорічні військові навчання, незважаючи на минулі погрози з боку Північної Кореї не робити цього. У понеділок після початку навчань за участі 10 тисяч південнокорейських та 3,5 тисяч американських військ Пхеньян виконав свою обіцянку і перерізав лінію екстреного зв'язку з Сеулом. Напруга на корейському півострові посилила після того, як 12 лютого КНДР провела третє ядерне випробування, чим викликала нові санкції Ради безпеки ООН. Північна Корея звинуватила Сполучені Штати у підтримці військових навчань у Південній Кореї, вважаючи це стартовим майданчиком для початку ядерної війни, і пригрозила відмовитися від перемир'я з Вашингтоном, чим закінчилася Корейська війна у 53-му році. Позачергові вибори президента Венесуели мають відбутися 14 квітня. Про це оголосила виборча рада цієї країни. Вже відомо, що віднині владної об'єднаної соціалістичної партії Венесуелу, яку очолював Уго Чавес, балотуватиметься віце-президент і нинішній тимчасовий голова держави Ніколас Мадуро. Суперником владного кандидата буде, як і на попередніх виборах, чільний опозиційний діяч, правоцентрист Енріке Капріліс.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І до міжнародних подій у ранковій свободі. Нечастий випадок. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів очолив професійний розвідник із багаторічним стажем. Це зазначають американські оглядачі, коментуючи призначення на цю посаду Джона Бреннана. До цього призначення пан Бреннан був радником Білого Дому з питань боротьби з міжнародним тероризмом. Більше про це наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дувераєн.
Джон Бреннан очолив Центральне розвідувальне управління в той час, коли правозахисники у Сполучених Штатах закидають ЦРУ застосування надто жорстких методів допиту осіб, звинувачених у терористичних діях. Можливо, саме тому під час спеціальних слухань у Сенатській комісії у справах розвідки Бреннана прискіпливо розпитував сенатор-демократ Карл Левін, мовляв, чи жорсткі методи не суперечать американському законодавству. Бреннан, одначе, обстоював законність дій ЦРУ. У принципі, відносно всіх наших дій, ми керуємося засадничими цінностями, які передбачають верховенство закону.
стосується усіх наших дій, до яких ми вдаємося згідно повноважень, наданих нам Конгресом. Бреннону 57 років. Він є випускником Нью-Йоркського університету Фордем і Техаського університету. Практично вся його службова кар'єра тісно пов'язана зі справами національної безпеки і боротьби з тероризмом. Зокрема, за президента Джорджа Буша-молодшого Джон Бреннон був начальником штабу директора ЦРУ Джорджа Теннета, а 2004 року був призначений керівником Національного протитерористичного центру у Вашингтоні. Бреннон відіграв ключову роль у боротьбі з міжнародною терористичною мережею Аль-Каеда. Представляючи новопризначеного директора ЦРУ журналістам у Білому домі, президент Обама, зокрема, сказав: в особі Джона Бреннона працівники ЦРУ матимуть своїм лідером одного з найбільш майстерних і гідних поваги професіоналів розвідки, не кажучи вже про унікальне поєднання інтелекту і сили. Джон Бреннон посідає якості, потрібні для національної безпеки країни. Джон свідомий того, що необхідно постачати політичним керівникам розвідувальні дані, факти, аналітичну інтерпретацію і тонке розуміння динамічного світу. Оглядачі зауважують, що Джон Бреннон першим в адміністрації президента Обами у телеінтерв'ю визнав існування програми застосування літаків-безпілотників для знищення ватажків-терористів. Він сказав: на жаль, іноді треба позбавити життя для врятування багатьох життів, і це нам вдається робити, аби запобігти вбивчим атакам окремих терористів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Києві 6:39, ви слухаєте «Ранкову свободу» і ще про міжнародні події. Британський аналітик, який досліджує стан справ у Росії, застерігає, що російській державі знову загрожує нестабільність, спричинена політикою можновладців у Кремлі. Один із дослідників, Бен Джуда, який тривалий час був кореспондентом у Москві, а зараз працює у Лондонській Європейській Раді з питань зовнішніх зв'язків, готує до публікації книгу, в якій називає Росію, цитую, «вразливою імперією» і простежує, як росіяни спочатку полюбили, а тепер, на його таки думку, розлюбили Володимира Путіна, президента цієї держави. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпін розповідає про основні висновки британського аналітика.
Бен Джуден не заперечує, що у перші роки президентства Путін домігся певних успіхів. Автор нагадує, що після занепаду і беззаконня 80-х і початку 90-х Росія перетворилася на енергетичну супердержаву. Але, на думку британського аналітика, Путін, ставши успішним політиком, не зміг розбудувати в Росії сучасну державу. І, за словами Бена Джуди, новий російський середній клас це бачить щораз чіткіше.
За останні кілька років псевдопрезидентства Медведєва середній клас, який постав у наслідок споживацької економіки, тепер щораз більше стурбований майбутнім. Люди побоюються, що у майбутньому їх очікує не зростання добробуту, а стагнація. А в російському словнику стагнація – це завжди передумова розвалу.
Банджуда вважає, що путінська модель дає збої. Путінській системі щораз важче приховувати проблеми країни, такі як корупція і злочинність та занепад окраїн. Зараз, завдяки інтернету, росіяни мають набагато більше інформації, навіть тієї, яку Кремль намагається не поширювати.
За останні 10 років новини путінського телебачення, якщо вам набридло дивитися на напівроздягнутого Путіна, стали такими нудними, що кількість росіян, які дивляться новини по телевізору, знизилася на 40%. Водночас в Росії відбувся вибух технологій. І тепер ми маємо парадокс, в якому державне телебачення контрольоване, але Росія має одні з найактивніших соціальних інтернетних мереж у світі.
Опозиційні протести у грудні минулого року налякали Путіна та його оточення, але путінська модель виявилася наразі неспроможною запропонувати вихід ситуації. Натомість, на думку британського аналітика, Кремль намагається закидати проблему грошима.
Путін витрачає гроші як нафтовий шейх, так само як країни Перської затоки. В результаті для того, щоб російський бюджет був не в дефіциті, у 2007 році досить було, щоб ціна нафти становила $70 за барель. Зараз це може бути лише при ціні $110-117 за барель нафти.
При цьому багато російських грошей марнується і корупція виявилася нездоланною проблемою в Росії, бо, за словами Бена Джуди, путінський режим – це не уряд, а структура контролю над ресурсами. Путін, на думку аналітика, не зможе ефективно боротися з корупцією, бо це зачіпає інтереси тих людей, на яких тримається його владна вертикаль.
Якщо Путін справді хоче боротися з корупцією, якщо він справді хоче змінити еліту, то він насправді руйнує базу своїх прихильників. Чи він це може робити? Напевне, ні.
Вважає британський аналітик Бен Джуда. Путінська модель, на його думку, вже себе виснажила. І якщо в Росії не відбуватимуться реформи, які би перетворили країну на сучасну ефективну державу з дієвими інституціями, то стагнація може перерости у нестабільність і загрожуватиме самому існуванню Росії у її теперішньому вигляді. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
6:42. Ви слухаєте Ранкову Свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І знову у програмі «До подій в Україні». Цього року український бізнесмен Віктор Пінчук вирішив віддати на благодійництво половину своїх статків, а це мільярди доларів. Проте таких філантропів серед українських багатіїв небагато, зазначають оглядачі. Загалом, за даними часопису Forbes, в Україні цього року є вже 10 людей зі статками понад 1 мільярд доларів і понад 2 тисячі гривневих мільйонерів, за даними Державної податкової служби України. В основному заможні люди частково підтримують або проекти в медицині, або фінансують освітні проекти, або хтось вкладається у розвиток мистецтва. Проте дехто із самих мільйонерів, мільярдерів стверджує, що українці все більше накопичують гроші і споживають, ніж віддають на соціальні проекти. Психологи пояснюють, що потребу віддавати суспільству необхідно виховувати. Тему з'ясувала наша колега Наталка Коваленко.
Перше місце, за даними Forbes, серед заможних в Україні, як і раніше, посідає Ріната Ахметов зі статками понад 15 мільярдів доларів. Мільярдер уже багато років фінансує різноманітні благодійні проекти. У 2011 році загалом на благодійну допомогу витратив понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, він збирається стати спонсором Бухарестського футбольного клубу «Динамо», проте найбільше переймається охороною здоров'я. Останнім часом його фонд бореться із сухотами. Про благодійну допомогу хворим дітям заявив на останній підсумковій прес-конференції і президент України Віктор Янукович. Лише в 2012 році він перерахував понад 7 мільйонів гривень. Щоправда, набагато більші суми, згідно з численними журналістськими розслідуваннями, президент витрачає на свою позаміську резиденцію в Межигір'ї. Мільйонерка та депутат від Комуністичної партії України Оксана Калетник, статки якої журнал «Фокус» оцінив у 27,5 мільйонів доларів у минулому році, взагалі не вважає, що потрібно віддавати свої гроші на охорону здоров'я.
Це важлива тема, але це більш глобальна проблема, її треба вирішувати шляхом саме реформування.
Сама Оксана Калетник, наприклад, носить годинник з діамантами за 24 тисячі доларів і каже, що фінансує соціальні проекти, спрямовані на підтримку молодих бізнесменів. А лідер партії «Удар» Віталій Кличко разом з братом Володимиром допомагають в першу чергу дітям. І не лише в Україні. Станом на 2012 рік статки братів Кличків, за версією журналу «Фокус», становлять понад 57 мільйонів доларів.
Соціальні проекти ми робимо дуже багато. Ми є представниками ЮНЕСКО в програмі «Освіта для бідних дітей». І інвестуємо, будуємо школи по всьому світу. Бразилія, Нігерія, Марокко. Ми робимо такі ж самі проекти в Україні.
Депутат від фракції партії регіонів Сергій Тігіпко, який цього року, за даними журналу Forbes, став також мільярдером, каже, що краще, ніж займатися благодійництвом, гроші потрібно інвестувати у створення нових робочих місць. Він вважає, що зараз дуже ефективними в Україні є сільське господарство і IT-бізнес.
В ці два напрями можна ефективно інвестувати. Всі люди, які мають відносно великі гроші, в першу чергу повинні думати за робочі місця.
Наприкінці минулого року син депутата з партії регіонів Миколи Янковського не лише виклав 270 тисяч євро за діжку з вином і візит Саркозі, а й купив собі будинок за 22 мільйони доларів у Нью-Йорку, пише «Українська правда». А народний депутат-регіонал Олександр Онищенко зізнався ТСН «Особливе», що купив столичний футбольний клуб «Арсенал» за 20 мільйонів доларів. Проте це одні з небагатьох останнім часом повідомлень про дорогі покупки українських багатіїв. Уже кілька років, як вони перестали витрачати гроші на дорогі квартири, машини чи навіть острови, каже редактор відділу бізнес-видання «Кореспондент» Олександр Пасховер.
Вони, звісно ж, не їздять на велосипеді і не живуть в двокімнатних рішовках, але це відповідає їх статусу. А так, щоб я чув, що вони ще десь скуповували ніцу, це більше притаманно росіянам.
Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Звісно, у вас, шановні друзі, статки менші, ніж у, наприклад, бізнесмена Віктора Пінчука, але все ж таки цікаве мені запитання, на що ви витрачаєте свої гроші? Якщо бажаєте, можете висловити свою думку стосовно цього прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І от до нашої програми приєднався слухач. Чекає, на жаль, зірвалося в останній момент. Все ж таки маєте змогу телефонувати, наголошую. А поки що пропоную послухати відповіді киян, на що вони витрачають свої гроші. І наших респондентів розпитували кореспонденти напередодні.
Більше за все це на одяг. Я зараз хочу винаймати окреме житло там з дівчиною, то буде виходити майже 60% на це житло. Може, прийдеться економити на харчуванні.
На ремонт у квартирі, на дачу. Будую дачу. На одяг. Дуже мало на техніку.
На зв'язок, ліки, харчування. А на інше, навіть на поновлені гардероби немає, тому що в державі платять стільки, щоб людина тільки вижила. Не вистачить. Ставки просто жалюгідні. 1560, то є як подачка для бідного. Кінці зводити з кінцями, просто недоїдання. То йде практично та й до наступного якогось геноциду. Ліки зникли, навіть немає ліків тих, що необхідних.
Квартплата і їда, одежди вже як такової купити не можна. Звісно, не вистачає. Я пенсіонер, підробляю.
На харчування, на одежу, квартплата. Ну, я сплачую кредит на квартиру. Квартиру купив. Вистачає. Якби не вистачало, то кредиту не брав би. Ну, зарплата хотілося б більше, звичайно. Ну, завжди хочеться більше. Мені, напевно, ставити перед собою якісь цілі і йти до них. Якщо зупинився, все. Хочу бути мільйонером, наприклад. Ну, мене ще поки немає. Ну, до цього стремимося. Може, ніколи не буду. Ну, хочу.
Отже, ви слухаєте «Ранкову свободу». До нашої програми приєднався слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Ви в ефірі. Говоріть.
Мене звати пані Леся.
Дуже приємно, пані Леся. От так. Ви, ну, звісно, у вас, я так підозрюю, статки менше, ніж у Віктора Пінчука та інших великих українських підприємців. На що готові витратити свої гроші? Готові, наприклад, пожертвувати половину статків на благодійництво?
Ви знаєте, я навпаки не є, як кажуть, багата людина. Я би хотіла просто спитати, враховуючи, що ви говорите про статки. Знаєте, я тут, в мене дуже захворіла дитина. І я про статки, власне, звертаюся до багатих людей, і ніхто мені не допомагає. Мені дуже важко зараз, розумієте? Тому я звернулася, я почула про статки, я не можу спати, ніхто не допомагає. Ходжу туди, прошу, люди, поможіть. Ну, розумієте, багаті, ви кажете, про статки, а якщо конкретно звернутися, багаті люди на таку, як кажуть, не йдуть навіть, ну, як кажуть, на розмову, не говорять, нічого не допомагають простим людям. От я тому звернулася, як нам, простим людям, звернатися до людей з такими великими статками. Це неможливо до них ні достукатись. Ви кажете, що не дають Пінчук, дає на благодійність. У нас такі хворі діти, такі всякі онкологічні, всякі такі проблеми. От мене, наприклад, донька захворіла із-за втручання неправильних лікувального методу. Зробили з нею хвору людину. І тепер, коли я звертаюсь, поможіть, бо треба лікуватись хоча б в Москві, тому що в нас немає таких спеціалістів, ніхто на мене не звертає уваги. Що я маю робити, пане добродію? Вибачте, що я звернулася в вашу програму.
Ну, це ваше право. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це була пані Леся, наша слухачка. Дуже бажаю вам, щоб ваша дитина одужала. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і про те, якими є наміри мільйонерів в Україні і в решті Європи. Слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні ввечері о 21:33.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6:08 до 6:57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org. Продовжимо «Ранкову свободу». Цей тиждень обіцяє бути доволі гострим, принаймні опозиція починає весняний наступ на владу, який лідери «Батьківщини Свободи Удару» називають, цитую, «народним повстанням». Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок і Віталій Кличко мають намір збирати в регіонах народні віче, щоб визначити настрій своїх прихильників і пояснити їм ситуацію в Україні. Щоправда, лідери не беруться прогнозувати, яких форм набуде повстання, як вони його називають, а політологи і громадські активісти радять їм не кидатися такими гучними заявами. Про те, чого ж хоче подібним чином досягти опозиції, в матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами лідера Батьківщини Арсенія Яценюка, опозиція переносить центр своєї активності із сесійної зали парламенту на вулиці.
Те, що ми боремось в парламенті, цього мало. І тому опозиція вирушає в загальнонаціональний тур проводити всеукраїнські вічі, звертатись до людей і піднімати людей.
Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок, хоча й відзначає зростання протестних настроїв, проте наголошує, що опозиція не визначає наперед, яких форм набудуть протести.
Таке поняття, як революція, про яку говоримо, його ж не можна просто так спланувати. От захотів Яценюк з Тягнибоком на понеділок революції, революція відбулася. Це є стихійна річ. Це залежить від внутрішнього стану народу.
Про спільні дії з іншими опозиційними силами заявив і лідер «Удару» Віталій Кличко. За словами депутата «Ударівця» Павла Розенка, цього тижня вони приєднаються до вуличних акцій.
Народні депутати фракції «Удар» будуть також перебувати в областях, зустрічатися з людьми, говорити, що зараз є можливе повстання чи якась революція, очевидно, ні. Але я думаю, що з часом суспільство в інший спосіб поправить дії влади.
У партії регіонів не сприймають наміри опозиції всерйоз. Заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов каже, що подібним чином опозиція просто намагається зайвий раз нагадати про себе.
Це смішно. Хто за ними піде?
Натомість представники влади думають про те, що Україні потрібна нова опозиція, і владі потрібно над цим попрацювати, каже Михайло Чечетов.
А ми зараз в нормальну опозицію патріотичну, але поки що її ні.
Координатор громадського об'єднання «Спільна справа» Олександр Данилюк вважає, що лідери опозиції зробили дуже відповідальну заяву, яка передбачає проведення серйозної підготовчої роботи. На його думку, для цього парламентська опозиція володіє відповідними ресурсами, а головне, необхідно висунути чіткі вимоги до влади, вважає Олександр Данилюк.
Народ насправді переконувати повстати не треба. Народ готовий, це соціологія показує, рівень протестних настроїв вищий значно, ніж у 2004 році. Потрібна організаційна робота.
Політолог Володимир Фесенко зазначає, що в Україні потужні протестні акції традиційно відбуваються не навесні, а восени.
Осінь в Україні завжди є гарячою і завжди вибухонебезпечною. Реальна ситуація така, що у нас навесні народ переключається на інше. Не можна починати боротьбу на вулиці, якщо нема передумов для цього.
Зараз, на думку експерта, немає підстав говорити про революційну ситуацію. Володимир Фесенко переконаний, що заява про повстання є передчасною.
У мене така підозра, що головна мета – відволікти увагу від власної безпорадності.
Олександр Данилюк та Володимир Фесенко радять лідерам опозиції обережніше ставитися до таких термінів, як народне повстання, бо інакше згодом подібні заяви з їх боку не сприйматимуть усерйоз. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну і наприкінці ранкової «Свободи» новини, які знову готова вам розповісти свіжий вже випуск Надія Шерстюк.
Позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата погіршує без того поганий імідж президента Віктора Януковича. Про це заявила екс-голова моніторингового комітету ПАРЄ Ханна Северінсен. Люди, які знаходяться при владі в нинішній Україні, граються з законом, а не за законом. Можна сперечатися, чи мав Власенко вжити заходів раніше, щоб уникнути маніпулювання його статусом адвоката, але він явно діяв як захисник в межах своїх повноважень депутата. А тому я вважаю, що це дуже недружні перекручування правил, якими керується закон про несумісництво депутатів, заявила Ханна Северінсен. 6 березня Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських повноважень народного депутата Батьківщини, захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Опозиція готує позов до Європейського суду з прав людини, в якому проситиме переглянути це рішення. Сьогодні президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, його іранський колега Махмуд Ахмадінежад візьмуть участь у церемонії закладки першого каменя у спорудженні газопроводу між двома країнами. Трубопровід буде постачати газ з Ірану у Пакистан. Іран вже побудував свою ділянку газогону, а Пакистан під тиском Вашингтона зволікав спочатку. Сполучені Штати і Південна Корея розпочали щорічні військові навчання, незважаючи на минулі погрози з боку Північної Кореї не робити цього. У понеділок після початку навчань за участі 10 тисяч південнокорейських та 3,5 тисяч американських військ Пхеньян виконав свою обіцянку і перерізав лінію екстреного зв'язку з Сеулом. Напруга на Корейському півострові посилилася після того, як 12 лютого КНДР провела третє ядерне випробування, чим викликала нові санкції Ради безпеки ООН. Позачергові вибори президента Венесуели мають відбутися 14 квітня. Про це оголосила виборча рада цієї країни. Відомо, що віднині владної об'єднаної соціалістичної партії Венесуелу, яку очолював Уго Чавес, балотуватиметься віце-президент і нинішній тимчасовий голова держави Ніколас Мадуро. Суперником владного кандидата буде, як і на попередніх виборах, чільний опозиційний діяч, правоцентрист Енріке Капріліс.
Таким інформаційний ранок понеділку, 11 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шестюк і Олександр Лащенко. За режисерським пультом Вадим Журба. Щасти!